Earth News Radio 105,8.
Σε καθεστώς πλήρους επιχειρησιακής κινητοποίησης βρίσκεται η Αντιτρομοκρατική Υπηρεσία για την εξηνίαση της τριπλής εμπριστικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη, με τα εργαστήρια της Ελλάς να εξετάζουν οπτικό υλικό, γενετικά ευρήματα και τηλεφωνικές επικοινωνίες που ενδέχεται να οδηγήσουν στην ταυτοποίηση των δραστών. Είναι το μεγάλο θέμα της ημέρας και της σημερινής που δίνει σε κάθε περίπτωση το στίγμα της επικαιρότητας. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Παρασκευή σήμερα, Παρασκευή 3 Ιουλίου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο από το ερτέκο.gr. Στην άρχη συνταξία είναι η Ντόνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδυρανιά και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Εκτεταμένες έρευνες για τη σύλληψη των δραστών της δολοφονικής επίθεσης στη Θεσσαλονίκη που στοίχισε τη ζωή στη Βάγια Νέστορα. Στο μικροσκόπιο των αρχών, υλικό από κάμερες και υπολείμματα των εκρηκτικών μηχανισμών. Μπορεί να εμπλέκονται περισσότερα από 3 άτομα στις επιθέσεις, δήλωσε στο Ring News η εκπρόσωπος της αστυνομίας Κωνσταντία Δημογλίδου. Καταργείται η περικοπή των συντάξεων χειρίας μετά την τριετία που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου. Όλοι οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, αναφέρει με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Πρόκειται για μία ακόμα παρέμβαση κοινωνικής δικαιοσύνης που καθίσταται δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική μας πολιτική, αλλά και τη σωστή διαχείριση των εσόδων ασφαλιστικών ταμείων, αναφέρει. Η κυβέρνηση έχασε τη μεγάλη ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης. Με πολιτική αλλαγή θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ, είπε από τη Βουλή ο πρόεδρος Πασόκ Νίκος Ανδρουλάκης. Παραιτήθηκε από το ΣΥΡΙΖΑ ο Κώστας Ζαχαριάδης, ασκεί κριτική στην πορεία του κόμματος και εκφράζει τη στήριξή του στο νέο πολιτικό εγχείρημα του Αλέξη Τσίπρα. Αναρτήθηκαν οι βαθμολογίες των υποψηφίων των φετινών πανελλαδικών εξετάσεων στα ειδικά μαθήματα, καθώς επίσης και οι βαθμοί επίδοσης πρακτικές δοκιμασίες για τα ΤΕΦΑ, σύμφωνα με το Υπουργείο Παιδείας. Ομόφωνα ένοχους έκρινε το τριμελές πλημελιωδικείο της Αθήνας τα πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ, Αθανασία Ρέπα και Δημήτρη Μελά, για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, σχετικά με τη διαχείριση της έκθεσης της Παρασκευής στη Χεροπούλου για παρατυπίες σε δηλώσεις 99 αφημί παραγωγών το 2020. Και τέλος, γενικά έθυρος ο καιρός σε όλη τη χώρα, 34 βαθμοί σήμερα η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως το δελτίο μας, κυρίες και κύριοι, με τις εξελίξεις στην υπόθεση των τριών εμπριστικών επιθέσεων στην Θεσσαλονίκη. Συγκινητικός ο Παναγιώτης Νέστορας, πραγματικά ο πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα, εμφανώς συγκινημένος κατά την έξοδό του νοσοκομείου, μίλησε για την τραγική απώλεια της συζύγου του.
Πιστεύω ότι η δημοκρατία μας έχει τη δύναμη να τους βρει, να τους δικάσει δίκαια όπως δικάζει πάντα. Αλλά απλώς θέλω η απώλεια για τις γυναίκες μου να είναι η τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναντρα και πιο πολύ που μπορώ να πω ότι δείχνουν μίσος για όλους μας. Κάποια αρρωστημένα μυαλά, κάποια για μένα εγκληματίες, θελήσαν να αφαιρέσουν ζωές χωρίς να σκεφτούν τον πόνο που μπορούν να προκαλέσουν για δικά τους, για μένα, αρρωστημένες σκέψεις ή ιδέες.
Συγκλονιστικός λοιπόν κατάθεση ψυχής από τον Παναγιώτη Νέστορα, ο οποίος τον ακούσαμε μόλις να λέει, μόλις βγήκε από το νοσοκομείο, ότι η απώλεια της γυναίκας του εύχεται να είναι τελευταία, με τέτοια χτυπήματα ύπουλα, άναδρα και τα οποία δείχνουν μίσος για όλους μας. Και μάλιστα τον ακούσαμε να εύχεται αυτό που έκαναν, αυτό να μην πάθουν οι δικές τους οικογένειες, κάτι αντίστοιχο, και να τους έχει καλά ο Θεός. Εξιτήριο λοιπόν πήραν σήμερα οι δύο από τους τραυματίες, ανάμεσά τους, όπως ακούσαμε, και ο Παναγιώτης Νέστορας, την ώρα που στο μικροσκόπιο της Αντιτρομοκρατικής βρίσκεται κάθε στοιχείο για την τριπλή εμπριστική επίθεση στη Θεσσαλονίκη. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια αναλύονται οπτικό και γενετικό υλικό, τηλεφωνικές επικοινωνίες και ευρήματα από τα σημεία των εκρήξεων, ενώ εξετάζεται το ενδεχόμενο συμμετοχής και τέταρτου προσώπου. Παράλληλα, ερευνάται και η πιθανή σύνδεση δικύκλου που εντοπίστηκε στην περιοχή με τις κινήσεις των δραστών. Οι εξελίξεις αναμένει να αξιολογηθούν σε σύσκεψη υπό τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη και την ώρα που η έρευνα τρέχει, κάτοικοι της περιοχής περιγράφουν σκηνές που, όπως λένε, δύσκολα θα ξεχάσουν, μιλώντας για στιγμές έντασης και πανικού την ώρα των γεγονότων. Θα πάμε σε λίγο στον Τίμο Φακαλή, στον ρεπόρτερ μας, αφού πρώτα ακούσουμε τι είπε η κυρία Δημογλίδου. Η Κωνσταντία Δημογλίδου, η εκπρόσωπος της ελληνικής αστυνομίας, μίλησε το πρωί στην τηλεόραση του ΕΡΤ News και είπε ότι πρέπει να περιμένουμε σημαντικές εξελίξεις τις επόμενες ημέρες. Όπως ανέφερε η κυρία Δημογλίδου, η αντιτρομοκρατική εργάζεται αθόρυβα και αποτελεσματικά και αναμένει τα αποτελέσματα των εργαστηριακών εξετάσεων στα ευρήματα από τα σημεία των επιθέσεων. Για να την ακούσουμε.
Κάποιοι θεωρούν ότι είναι απλή ενέργεια συμβολική. Δεν είναι απλή συμβολική ενέργεια όταν τοποθετείται στην είσοδο μιας πολυκατοικίας, στην είσοδο μιας οικίας. Επεκτείνεται η πυρκαγιά, επεκτάθηκε εδώ η πυρκαγιά, επειδή ακριβώς τοποθετήθηκε κάτω από όχημα, αυτό τουλάχιστον έχουν διαπιστώσει οι αστυνομικοί, και είχαμε ως αποτέλεσμα τον θάνατο και τον τραυματισμό.
Λοιπόν, πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τον ρεπόρτερ μας, τον Τίμο Φακαλή, ο οποίος το πρωί βρέθηκε έξω από το διαμέρισμα της αδικοχαμένης Βάγιας Νέστορα. Τίμο, οι έρευνες τρέφονται πλέον και στο ενδεχόμενο συμμετοχής τέταρτου προσώπου. Ποια είναι τα νεότερα στοιχεία που έχουμε? Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Κυρίες και κύριοι, να σου πω, Γρηγόρη, ότι πριν από λίγο ολοκληρώθηκε η τρίωρη σύσκεψη του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσογοίδη εδώ με στελέχη της αντιτρομοκρατικής και της δίωξης οργανωμένου εγκλήματος. Λίγο μετά τις 9.30 το μεσημέρι αποχώρησε από το αστυνομικό μέγαρο Θεσσαλονίκης ο Υπουργός και επιστρέφει στην Αθήνα. Λίγο μετά τις 10 έφτασε στη Γενική Αστυνομική Διεύθυνση και κατά τη διάρκεια κλειστής ευρείας κλειστής σύσκεψης ενημερώθηκε για τα ευρήματα των ερευνών μέχρι στιγμής, για το βιντεοληπτικό υλικό το οποίο έχει συλλεχθεί αφενός, αφετέρου για τα εξαρτήματα που έχουν βρει οι αρχές, καθώς και για τη μονοτική ταινία, τα οποία έχουν πάει όλα στα κινηματολογικά εργαστήρια των αρχών προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει γενετικό υλικό για να προχωρήσουμε πιο γρήγορα στην ταυτοποίηση των δραστών. Τώρα, εδώ, στην πολυκατοικία της Αφροδίτης Νέστορα, πριν από λίγο, έφτασε ο ένας από τους δύο ενίκους που πήραν σήμερα εξιστήριο από το Ιπποκράτη, και ο άνθρωπος, ο Γιώργος Παπαδόπουλος, μέσα στον πέμπτον όροφο, πραγματικά σοκαρίστηκε όταν είδε το μέγεθος των καταστροφών. Εδώ συνειδητοποίησε πόσο μεγάλες είναι οι καταστροφές, καθώς έχει ισοποδοθεί και ολεκτικά είσοδο της πολυκατοικίας, έχουν καταστραφεί δύο αυτοκίνητα και δύο μηχανές. Ανέβηκε στο διαμέρισμά του που είναι στον πέμπτον όροφο, το οποίο είναι πραγματικά έχει μαυρίσει εντελώς από τους καπνούς. Όπως μας είπε, αύριο μετά τις 10 αναμένεται να δώσει κατάθεση στην αστυνομία. Mm-hmm. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις έρευνες, να σου πω, Γρηγόρη, ότι οι αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο και υπάρχει και τέταρτου προσώπου, το οποίο έχει υποστηρικτικό ρόλο κατά τη διάρκεια τα ξημερώματα της εξετάζησης που έγιναν οι τρεις εμπριστικές δολοφονικές επιθέσεις. Μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί ούτε το δίκυκλο με το οποίο κινήθηκαν οι δύο από τους τρεις δράστες, ούτε και το ακίνητο στο οποίο κατέθηκαν μετά τις εκρήξεις.
Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Αν υπάρξει οτιδήποτε νεότερο στη διάρκεια του δελτίου μας, θα συνδεθούμε βεβαίως για να μας δώσεις όλες τις εξελίξεις. Πάμε τώρα και στη Λία Χριστάρα, η οποία βρίσκεται έξω από το Ιπποκράτη νοσοκομείο. Λία, νωρίτερα δόθηκε εξιτήριο σε δύο ενίκους, εκ των οποίων ο ένας είναι ο Παναγιώτης Νέστορας, πατέρας της Αφροδίτης Νέστορα. Ακούσαμε μάλιστα τη δήλωση που έκανε. Εμφανώς συγκινημένος, μίλησε κατά την έξοδό του από το νοσοκομείο στις κάμερες. Τι εικόνα έχουμε αυτή την ώρα για τους υπόλοιπους τραυματίες?
Η αλήθεια είναι, καλό σας μεσημέρι από το Ιπποκράτειο, ότι ο Παναγιώτης Νέστορας ήταν πραγματικά, μας έδειξε βασικά το μεγαλείο ψυχής του, παρά το γεγονός ότι βιώνει ο άνθρωπος μια πολύ μεγάλη τραγωδία. Όλα αυτά που είπε, και τον ευχαριστούμε πολύ που μας μίλησε, και τα λόγια που είπε προς τους δράστες μου έκαναν πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση. Ο άνθρωπος είπε πως ας τους έχει ο Θεός καλά και ας προχωρήσουν την καλή τους τη μεριά και όχι σε αυτά που κάνουν. Τι να πούμε για αυτόν τον άνθρωπο. Mm-hmm. Από εκεί και πέρα μαζί του ήταν και ο Γιώργος Σαββαδόπουλος, ο δεύτερος ένοικος της πολυκατοικίας, μένω στην ίδια πολυκατοικία. Στο νοσοκομείο τώρα Ιπποκράτειο είναι ακόμα μία ένοικος. Είναι στην καρδιολογική κλινική, γιατί παρουσίασε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά, δηλαδή το στρες που υπέστη από όλο αυτό που έγινε εκεί, εκείνη την ημέρα. Οπότε θα χρειαστεί να παραμείνει για κάποιες λίγες ημέρες ακόμα. Γίνονται εξετάσεις, είναι στη Στεφανία, όχι όμως κάτι ανησυχητικό. Τώρα η κόρη του κύριου Νέστορα, η Αφροδίτη Νέστορα φυσικά, που προς αυτήν κατά πάσα πιθανότητα πήγαινε η επίθεση. Είναι στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, είναι στη μονάδα εγκαυμάτων, έχει εγκαύματα στα χέρια, στα πόδια και στο πρόσωπό της. Όχι κατά μένα, πρώτο και δεύτερο βαθμό είναι, όμως όπως καταλαβαίνετε χρειάζεται ιδιαίτερη φροντίδα και θα είναι καλά τις επόμενες ημέρες. Όταν θα μπορέσει να βγει από τον Παπα-Νικολάου η Αφροδίτη Νέστορα, τότε θα γίνει και η κηδεία της Βάκιας Νέστορα, την να πούμε για αυτή την οικογένεια που έχει βιώσει και αυτή την τραγωδία. Και σας υπενθυμίζω ότι πριν από κάποια χρόνια είχαν χάσει και το άλλο στο παιδί, την αδερφή δηλαδή της Αφροδίτης.
Ακριβώς, την αδερφή της Αφροδίτης, η οποία είχε και ένα μικρό παιδί το οποίο το μεγάλωνε η μητέρα τους, έτσι.
Ναι, πολύ σωστά, που σημαίνει ότι το παιδί θα χάσει, ας το πούμε έτσι, και την δεύτερη γιαγιά, μαμά, όπως θέλετε, την έχει χάσει δηλαδή. Και είναι μαζί με την Αφροδίτη τώρα θα μεγαλώσει και με τον παππού του.
Λία Χριστάρα, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για τις πληροφορίες, για τις δύσκολες στιγμές τώρα που βίωσε μετά την επίθεση. Μίλησε και ένας ακόμα ένικος, ο κύριος Γιώργος Παπαδόπουλος, που πήρε επίσης σήμερα εξιτήριο, για να τον ακούσουμε.
Εγώ είμαι καλά, είμαι. Ευτυχώς δεν μπήκαμε σοβαρά προβλήματα μέσα. Προληπτικά με κρατήσανε. Βγαίνω ακόμα καλύτερα από άποψη υγείας, από ψυχολογικά. Σίγουρα είμαστε όλοι καταρακωμένοι με αυτό που έγινε. Πάμε τώρα να δούμε και τις υπόλοιπες ζημιές, γιατί η ανθρώπινη ψυχή είναι το πάνω απ' όλα που χάθηκε.
Στις πολιτικές αντιδράσεις τώρα κλιμακώνεται η αντιπαράθεση με φόντο τη δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, με κυβέρνηση και αντιπολίτευση να αντελάσσουν αιχμές για τη στάση απέναντι στη βία. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, με συνέντευξή του στο Liberal, διεμήνυσε ότι οι δράστες θα εντοπιστούν και θα διηγηθούν στη δικαιοσύνη, υπογραμμίζοντας ότι θα δείξει μηδενική ανοχή στη βία. Πάμε στον Άκη Βαγιάν, τον πολιτικό μας συντάκτη, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Διαβάσαμε την συνέντευξη του Πρωθυπουργού, ο οποίος συνδέει τις επιθέσεις στη Θεσσαλονίκη με την ατζέντα της νομιμότητας παντού. Και μάλιστα στείλε εκ νέου αυστηρό μήνυμα κατά της πολιτικής βίας, Άγιε. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Με απόλυτη σαφήνεια, λοιπόν, επαναφέρει στην προσκήνιο το ζήτημα της ασφάλειας και της πολιτικής βίας ο Πρωθυπουργός μετά την δολοφονική επίθεση στη Θεσσαλονίκη, βάζοντας επιτακτικά στο πλαίσιο της πολιτικής συζήτησης το πεδίο της θεσμικής ασφάλειας. Προαναγγείλοντας πιθανόν και νέες πρωτοβουλίες όσον αφορά το θέμα, ο Πρωθυπουργός κάνει λόγο για την απέτηση μιας συνολικής επανεκκίνησης, ριζέτ, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά, και δεν αφορά μόνο τον τρόπο με τον οποίο η οργανωμένη πολιτική αντιμετωπίζει αυτά τα φαινόμενα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, αλλά και τις ευθύνες που θα πρέπει να αναλάβουν όλοι οι πολιτικοί χώροι, κυρίως τα κόμματα τα οποία προέρχονται από την αριστερά και τα οποία στο παρελθόν έχουν δείξει ανοχή σε τέτοιες συμπεριφορές. Έκαψαν μια γυναίκα και αυτό δεν είναι παρέμβαση, είναι δολοφονική ενέργεια, αναφέρει χαρακτηριστικά, σημειώντας πως δεν υπάρχει πια το περιθώριο να αντιμετωπίσουμε συγκεκριμένους πολιτικούς χώρους, ώστε να βρίσκονται στο απειρόβλητο και να δικαιολογούμε πράξεις βίας δήθεν υπό τον μαδία της παρέμβασης. Σύμφωνα με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, οι επιθέσεις συνδέονται σε μεγάλο βαθμό με το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη έχει γίνει μια πολύ συστηματική προσπάθεια να αντιμετωπιστούν φαινόμενα οργανωμένης παραβατικότητας στον αναρχικό και ακροαριστερό χώρο, τα οποία δυστυχώς ζούσαν και βασίλευαν στην πόλη εδώ και δεκαετίες. Ενώ ασκεί και στο συγκεκριμένο σημείο κριτική και στον Αλέξη Τσίπρα, υποστηρίζοντας πως το παρελθόν είχε πει ότι οι Μολότοφ είναι κακές ανάλογα με τη μεριά που είσαι όταν πέφτουν, ότι εξαρτάται από τη μεριά με την οποία είσαι μια Μολότοφ είναι καλή, να τραβήξουμε πια μια διαχωριστική γραμμή με αυτές τις συμπεριφορές, αναφέρει χαρακτηριστικά. Όσον αφορά βέβαια τα πολιτικά, τονίζει πως η συγκεκριμένη πολιτική επιλογή, η οποία ταυτίζεται με έναν συγκεκριμένο πολιτικό χώρο, τη Νέα Δημοκρατία, και συνδέεται με την ευρύτερη ατζέντα της νομιμότητας παντού, προφανώς προκάλεσε κάποιες αντιδράσεις και οδήγησαν στον τραγικό χαμό ενός ανθρώπου. Νομίζω πως καταδεικνύουν το γεγονός, τονίζει ο Πρωθυπουργός, πως δεν μπορούμε να παραμένουμε σιωπηλοί και να δικαιολογούμε συμπεριφορές οι οποίες ενδύονται το φωτοστέφανο της κοινωνικής, πολιτικής ή ταξικής πάρξης. Μιλάμε, τονίζει ξεκάθαρα ο κ. Μητσοτάκης, για κανονικές, τρομοκρατικές, εγκληματικές συμπεριφορές και έτσι θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από τις διοικητικές αρχές και από τη δικαιοσύνη. Τέλος, ο Πρωθυπουργός αναφέρει πως οι διαφορές λύνονται με επιχειρήματα και όχι με χρήση βίας. Θα πρέπει να συμφωνήσουμε όλοι ότι η πλήρης καταδίκη, όχι μόνο στα λόγια, θα πρέπει να αποτελέσει βασικό ζητούμενο, αν θέλουμε να προστατεύσουμε το κεκτημένο της δημοκρατίας. Το συνδέω, τονίζει χαρακτηριστικά ο Πρωθυπουργός, με μια γενικότερη ροπή του πολιτικού διαλόγου προς εκφράσεις, οι οποίες ουσιαστικά με αυτόν τον τρόπο οπλίζουν εντός εισαγωγικών τα χέρια αυτών που προβαίνουν σε τέτοιες πράξεις.
Την ώρα που από την κυβέρνηση, λοιπόν, λένε αυτά που ακούσαμε, που είπε τώρα ο Πρωθυπουργός, ή αυτό που είπε νωρίτερα ο κύριος Μαρινάκης σε μια τηλεοπτική του συνέντευξη, ο οποίος άσκησε κριτική σε τμήματα του πολιτικού συστήματος για στάσεις που, όπως είπε, υποτίμησαν ή κάλυψαν πράξεις βίας, λέγοντας μάλιστα ότι κάποιοι ήθελαν νεκρό. Από την άλλη πλευρά, όμως, η αντιπολίτευση Άγη κατηγορεί την κυβέρνηση ότι προσπαθεί να εργαλοποιήσει αυτή την τραγωδία που είχαμε στη Θεσσαλονίκη για να αποκομίσει ωφέλη πολιτικά.
ουσιαστικά μιλούν για εργαλειοποίηση από πλευράς της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού της τραγικής απώλειας και σημειώνουν στο πλαίσιο αυτό πως η Νέα Δημοκρατία ουσιαστικά οργανώνει την προεκλογική της εκστρατεία, τη δεξιά άμυνα, όπως αναφέρουν χαρακτηριστικά. Βέβαια, τα μηνύματα που πηγαίνουν προς τους πολίτες είναι συγκεκριμένα και βέβαια βάσει αυτών θα οδηγηθούμε και στις ερχόμενες εκλογές, οι οποίες για μια ακόμα φορά επιβεβαιώνω θα γίνουν το ερχόμενο έτος το 2027.
Γιατί υπάρχουν πειρά προς αυτή την κατεύθυνση και από το ΠΑΣΟΚ και από το ΣΥΡΙΖΑ και από το Κομμουνιστικό Κόμμα και από τα υπόλοιπα κόμματα της Αντιπολίτευσης και φυσικά και από την Ελληνική Αριστερή Συμπάραταξη. Άγιε Βαγιάννο, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Καταδίκασε τα χτυπήματα ο γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 στον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Άφησε όμως αιχμές για τους χειρισμούς της κυβέρνησης. Για να τον ακούσουμε.
Μπορούμε να διεκδικούμε στο πλαίσιο του πλαισίου της δημοκρατίας μας, της κοινοβουλευτικής μας δημοκρατίας, έχουμε όλα τα εχέγγυα από το Σύνταγμά μας, από τους νόμους, από τις συνθήκες, για το πώς οι πολίτες μπορούν να διεκδικούν. Η τρομοκρατία είναι ο εχθρός της δημοκρατίας.
Υπάρχει βέβαια ένας προβληματισμός, κύριε Βαρδακαστάνη, για την τοξικότητα της αντιπαράθεσης και του πολιτικού λόγου. Και είναι αλήθεια.
Τώρα πάμε να εργαλειοποιήσουμε μια κατάσταση που πρέπει να την αντιμετωπίσουμε με σεβασμό, με βαθιά ενσυναίσθηση, ναι, και να διηλίζουμε τις λέξεις μας με μεγάλη προσοχή. Διότι άκουσα και κάποιον κυβερνητικό παράγοντα να λέει ότι και η ορολογία εγκληματική οργάνωση είναι τοξική ορολογία, και λέω τότε είναι και ο ποινικός κώδικας τοξικός.
Μα όταν χρησιμοποιείται σε πολιτική αντιπαράθεση το εγκληματική οργάνωση, μαφία, χούντα, δεν είναι.
Δεν θα λάβω μέρος οποιαδήποτε εργαλειοποίηση, τιμώ τη μνήμη του ανθρώπου που έχασε τη ζωή του άδικα από μια επίθεση εχθρών της δημοκρατίας.
Εν τω μεταξύ, η πολιτική αντιπαράθεση μεταφέρθηκε και στη Βουλή με έντονη σύγκρουση κυβέρνηση και αντιπολίτευση, εκεί όπου ο Άδωνης Γεωργιάδης εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας τη για δηλώσεις σχετικά με την υπόθεση και ζητώντας συγγνώμη, ενώ η Ζωή Κωνσταντοπούλου απάντησε με αιχμές για κυβερνητική στοχοποίηση και εργαλειοποίηση.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 20 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο erteco.gr. Να αλλάξουμε θέμα τώρα στο δελτίο μας. Βεβαίως, το μεγάλο θέμα των ημερών παραμένει τα όσα έγιναν στη Θεσσαλονίκη, αυτή η τραγωδία στη Θεσσαλονίκη. Πάμε όμως σε ένα επίσης πολύ σημαντικό θέμα, το οποίο αφορά πάρα πολύ κόσμο, καθώς νέα εποχή για εκατομμύρια ιδιοκτήτες και ενίκου σηματοδοτεί η μεταρρύθμιση που ετοιμάζει το Υπουργείο Δικαιοσύνης για τις πολυκατοικίες. Σχεδόν έναν αιώνα μετά τη θέσπιση του βασικού νόμου για την οριζόντια ιδιοκτησία, το Υπουργείο ετοιμάζει ένα νέο ενιαίο κώδικα, ο οποίος θα συγκεντρώσει και θα εξυγχρονίσει ένα ιδιαίτερα σύνθετο πλαίσιο που ίσχυε μέχρι σήμερα. Με το νέο ενιαίο κώδικα στην ιδιοκτησία, αλλάζουν οι κανόνες για τις αποφάσεις της Γενικής Συνελεύσης, τα κοινόχρηστα, τον διαχειριστή, τις ενεργειακές παρεμβάσεις και αναβαθμίσεις, τις βραχυχρόνιες μισθώσεις τύπου Airbnb, τις μεταβιβάσεις ακινήτων με στόχο να ξεμπλοκάρουν προβλήματα που ταλαιπωρούν την καθημερινότητα ιδιοκτητών και ενίκων εδώ και δεκαετίες. Ειδικότερα, με το νέο πλαίσιο εξετάζεται η λήψη αποφάσεων με πλειοψηφία 51% για ζητήματα όπως εργασίες συντήρησης, επισκευές σε κοινόχρηστους χώρους, ενεργειακή αναβάθμιση κτηρίων, εγκατάσταση φωτοβολταϊκών, τοποθέτηση φορτιστών ηλεκτρικών αυτοκινήτων, αντλίες θερμότητας και διαχείριση κοινών ακινήτων. Μίλησε εδώ στο σταθμό μας για τις αλλαγές αυτές, εδώ στο News Radio 105,8, ο Υφυπουργός Δικαιοσύνης Ιωάννης Μπούγας, ο οποίος τόνισε όταν ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου ότι η ρύθμιση αφορά το σύνολο των ιδιοκτητών, καθώς οι ισχύουσες διατάξεις δημιουργούν σημαντικές δυσχέρειες στη διαχείριση και αξιοποίηση των ακινήτων. Για να τον ακούσουμε.
Δεν ρυθμίζουμε μόνο τα ζητήματα των πολυκατοικιών. Ρυθμίζουμε όλα τα θέματα τα οποία αφορούν σε συνιδιοκτησία ακινήτων. Φιλοδοξούμε να τη ρυθμίσουμε, να δώσουμε σε ακίνητα τα οποία είναι αόρατα στο κτηματολόγιο οριστικούς τίτλους για να μπορούν να τα αξιοποιήσουν οι ιδιοκτήτες τους. Να μπορέσουμε επίσης να δημιουργήσουμε νέους όρους αξιοποίησης των ακινήτων, φερρυπίν τα οροφοδιαμερίσματα που υπάρχουν σήμερα στην χώρα, 200 ή 250 τετραγωνικών, και σήμερα δεν είναι δυνατόν να δημιουργηθούν επιμέρους οριζόντιες ιδιοκτησίες. Δίνουμε τη δυνατότητα σε έναν που είχε αγοράσει κάποτε ένα διαμέρισμα 200 τετραγωνικών μέτρων και σήμερα έχει δύο παιδιά, να μπορέσει αυτό να το χωρίσει σε δύο διαμερίσματα, έτσι ώστε να πάρει κάθε ένα τα παιδιά του ανεξάρτητη ιδιοκτησία.
Λοιπόν, αυτά για το μεγάλο ζήτημα με τις ιδιοκτησίες. Πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα κοινόχρηστα. Ακούμε και πάλι τον κύριο Ανιμπούγα, τον Υφυπουργό Δικαιοσύνης.
Καταρχάς, θα υπάρχει πριν ακόμη οι λογαριασμοί γιγαντωθούν, θα ζητείτε από τον διαχειριστή που σκεφτόμαστε όταν η πολιτική έχει έναν αριθμό διαμερισμάτων και πάνω να μην είναι φυσικό πρόσωπο, αλλά να ανατίθεται ή σε κάποιο λογιστή ή σε κάποια εταιρεία η διαχείριση των κοινοχρήστων, έτσι ώστε να υπάρχει άμεση ανταπόκριση.
Αυτό και... θα είναι ένα επιπλέον κόστος όμως για τους ανθρώπους.
Και θα σας κατηγορήσουν να το κάνετε για να ευνοήσετε τις εταιρείες, βέβαια, το καταλαβαίνετε.
Εάν ακούστε, επειδή όλα έχουν και μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα. Σήμερα το να υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν πληρώνουν τα κοινόχρηστα, να είναι αναγκασμένο το φυσικό πρόσωπο διαχειριστής να τους ζητά με δικαστικό τρόπο να καταβάλουν τα κοινόχρηστα. Οι δαπάνες αυτές να μεγενθύνονται και τελικά να επιβαρύνουν τους ιδιοκτήτες. Λέμε λοιπόν ότι όλα αυτά πρέπει να αντιμετωπίζονται έγκαιρα, έτσι ώστε να μην πλήττονται οι ίδιοι ιδιοκτήτες και το θέμα να επιλύεται από τον διαχειριστή, αυτόν που ασκεί καθήκοντα διαχειριστή αμέσως.
Τώρα, από την πλευρά του επικροτεί τις προτινόμενες αλλαγές ο κύριος Τάσος Βάπας, ο Γενικός Γραμματέας της Πομιδά, δηλαδή της Ομοσπονδίας Ιδιοκτών Ακινήτων, μίλησε εδώ στο Newsred 105,8 και στο Δημήτρη Πετρόπουλο και είπε ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση οι προτάσεις αυτές. Για να τον ακούσουμε.
Αυτά που ανακοίνωσε το Υπουργείο βασίζονται σε ένα μεγάλο βαθμό στην δική μας εισήγηση σχετικά με το τι θα πρέπει να γίνει για να αλλάξει ο νόμος. Επομένως, ό,τι γράφει μέσα είναι όλα προς τη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει ο διαχειριστής να ενισχυθεί, ώστε να μπορεί να δράσει και να κάνει πράγματα μόνος του και ιδίως να μπορεί να εντάξει την πολυκατοικία σε προγράμματα αναβάθμισης διαφόρων επιδοτήσεων κ.ο.κ. που δεν μπορεί να το κάνει μέχρι τώρα. Και ιδίως πρέπει να είναι επαρκώς θωρακισμένος ώστε να μπορεί να εισπράττει τα ανίσπρακτα κοινόχρηστα.
Λοιπόν, ακούσαμε τι λένε οι ιδιοκτήτες. Πάμε να ακούσουμε τώρα τι λένε και οι εταιρείες που διαχειρίζονται τα κοινόχρηστα. Αυτό το μεγάλο ζήτημα που ταλαιπωρεί πολλούς χιλιάδες ενίκους σε πολλές πολυκατοικίες, σε πολλές πόλεις. Στο σταθμό μας μίλησε πριν από λίγο και ο Απόστολος Τσίλης, είναι ο αντιπρόεδρος του Σωματείου Επιχειρήσεων Κοινοχρήστων. Για να τον ακούσουμε.
Το νομικό πλαίσιο το οποίο θα μπει πρέπει να φτιαχτεί με ένα τέτοιο τρόπο, έτσι, ώστε όχι να επιλύει τα προβλήματα, να προλαμβάνει τα προβλήματα. Αυτή τη στιγμή λοιπόν ζει ο κόσμος μια καθημερινότητα η οποία έχει να κάνει με το εάν θέλει κάποιος να συμμετέχει στις κοινόχρηστες υποχρεώσεις του, μπορεί να συμμετέχει, αν δεν θέλει, όλοι οι υπόλοιποι προσπαθούν να το μεταπίσουν ή να λουστούν την δική του κακή συμπεριφορά. Γι' αυτό βλέπουμε προβλήματα σε πολυκατοικίες, δικαστικές διαμάχες ή απαξιωμένα κτίρια. Αυτό είναι το χειρότερο όλων. Αν έχουμε ένα οροφοδιαμέρισμα και ο ιδιοκτήτης του θέλει να το κάνει δύο κομμάτια, γιατί είναι μεγάλο, στο ένα να κατοικήσει παραδείγματος χάρη και στο άλλο να το νοικιάσει, με τον νέο νόμο αυτό θα μπορεί να το κάνει χωρίς να πρέπει να πάρει την συνένεση όλης της πολυκατοικίας ή τέλος πάντων θα μπορεί παίρνοντας την πλειοψηφία.
Η καθημερινότητα λοιπόν και η ακρίβεια είναι το δίπολο, είναι τα μεγάλα ζητήματα που απασχολούν και ενδιαφέρουν τους πάντες. Αρχίζουν την επόμενη εβδομάδα λοιπόν οι συζητήσεις του Υπουργού Ανάπτυξης με τους εκπροσώπους της Εφοδιαστικής Αλυσίδας για την προετοιμασία του μέτρου της μείωσης των τιμών σε βασικά προϊόντα το επόμενο διάστημα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλια, η οποία θα μας πει περισσότερα. Είδαμε νωρίτερα Πινελόπη τον Υπουργό Ανάπτυξης, τον κύριο Θεοδωρικάκο, να λέει εδώ στην τηλεόραση του ΕΡΤ News για τη συνάντηση που θα έχει με φορείς της αγοράς για τις μειώσεις των τιμών. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο Τάκης Θεοδωρικάκος, έδωσε συνέντευξη στο newsroom του ΕΡΤ News σήμερα το πρωί και αναφέρθηκε σε όλα τα κρίσιμα ζητήματα που απασχολούν το Υπουργείο Ανάπτυξης στη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Καταρχήν, μίλησε για το ζήτημα της ακρίβειας μετά τη σύσκεψη που έγινε μεταξύ της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ με τον Πρωθυπουργό. Και ο κ. Θεοδωρικάκος τόνισε καταρχήν ότι το μέτρο του πλαφών ήρθε διότι ήταν ένα σκληρό μέτρο για την αγορά, βοήθησε, κράτησε τις τιμές χαμηλότερα, αλλά έπρεπε να σταματήσει να ισχύει. Όπως είπε, η αγορά δεν μπορεί να λειτουργεί με πλαφόν και χωρίς ανταγωνισμό για μεγάλο χρονικό διάστημα. Γι' αυτό επεσήμανε ότι τους δύο καλοκαιρινούς μήνες που θα ακολουθήσουν, δηλαδή τον Ιούλιο και τον Αύγουστο, θα διατηρηθούν, αυτό συμφωνήθηκε στη σύσκεψη, θα διατηρηθούν οι τιμές παγωμένες, τόσο στα 2.000 προϊόντα, των οποίων η τιμή μειώθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής του πλαφών μέσω σταθμικά περίπου 6%, όσο και στα υπόλοιπα προϊόντα. Παράλληλα, υπογράμμισε ότι θα ξεκινήσει συζητήσεις με τους φορείς της αγοράς, έτσι ώστε από τις αρχές Σεπτεμβρίου και μόλις ανοίξουν τα σχολεία, είπε χαρακτηριστικά, με το άνοιγμα των σχολείων, να εφαρμοστεί η νέα Εθνική Κοινωνική Συμφωνία για τη συγκράτηση των τιμών και τη μείωσή τους σε βασικά είδη διαβίωσης και σε σημαντικό ποσοστό, όπως αναφέρει χαρακτηριστικά. Να πούμε, Γρηγόρη, κλείνοντας και κάτι ακόμα, το Υπουργείο Ανάπτυξη έχει αυτή την περίοδο στη Βουλή ένα νομοσχέδιο, το περίφημο νομοσχέδιο για την προστασία των καταναλωτών από τις αυθαιρεσίες των τραπεζών. Το νομοσχέδιο αφορά καταναλωτικά και επισκευαστικά δάνεια, καθώς και κάρτες μέχρι 100.000 ευρώ, τα οποία δεν έχουν εμπράγματες εξασφαλίσεις. Με βάση το νομοσχέδιο, καταρχήν μπαίνει τέλος στα ψηλά γράμματα που έχουν τα συμβόλαια με τις τράπεζες. Προβλέπεται πλήρης ενημέρωση των καταναλωτών και κυρίως, το σημαντικότερο απ' όλα, μπαίνει ένα πλαφόν στο ύψος της αποπληρωμής του δανείου. Δηλαδή, για δάνεια μέχρι 4 έτη, το επιπλέον που θα πληρώσει κανείς είναι μέχρι 60%, για δάνεια από 4 έως 8 έτη 70% και για πάνω από 8 έτη 75%. Το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρίσκεται στη Βουλή και συζητείται και ο κ. Θοδωρικάκος κάλεσε και την αντιπολίτευση να το ψηφίσει.
Πινελόπη Μητρούλια, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν τι είπε ο κ. Θοδωρικάκος για την ακρίβεια και τις συναντήσεις που θα έχει για τις μειώσεις των τιμών.
Σήμερα επιστολή προς όλους τους φορείς που εμπλέκονται στην εφαρμογή αυτής της συναντήληψης και της συμφωνίας που πρέπει να επιτευχθεί, γιατί ανέλαβαν τη δέσμευση με το τέλος του καλοκαιριού να προχωρήσουν σε δραστικές μειώσεις σοβαρού αριθμού προϊόντων και ουσιαστικών προϊόντων από αυτά που χρησιμοποιεί το νοικοκυριό. Δεν πρόκειται να αφήσω να χαθεί ούτε μια μέρα.
Πολύ μεγάλο θέμα αυτό της ακρίβειας. Το Πασόκ από την πλευρά του Κίνημα Αλλαγής ζήτησε από τον Υπουργό Ανάπτυξης να δώσει τη δημοσιότητα τους 2.000 κωδικούς προϊόντων για μειωμένες τιμές στο ράφι και σημείωσε πως αν δεν το πράξει θα είναι βαρύτατα κριθυμένος και θα ομολογεί την εξαπάτηση, όπως σημειώνει. Κώστας Ζουκαλά σε δήλωσή του επικαλέστηκε τα όσα είπε ο κ. Απόστολος Πεταλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ Ελλάδος, που εκπροσώπησε την Ένωση στην συνάντηση με τον Πρωθυπουργό στο Μέγαρο Μαξίμου, όταν ρωτήθηκε στην τηλεοπτική εκπομπή ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί για τους οποίους δεσμεύτηκε ο Υπουργός Ανάπτυξης ότι θα διατηρηθούν με μειωμένες τιμές. Όπως λέει ο κ. Τσουκαλάς, ο Γενικός Διευθυντής της Ένωσης Σούπερ Μάρκετ απάντησε πως τα σούπερ μάρκετ δεν γνωρίζουν ποιοι είναι οι 2.000 κωδικοί, ούτε ποιες κατηγορίες αφορούν και ο μόνος που το γνωρίζει είναι ο Υπουργός Ανάπτυξης, ο κ. Θεοδωρικάκος. Τα πράγματα είναι ξεκάθαρα, η κυβέρνηση δεν διαπραγματεύεται, πάει με τα χέρια κατεβασμένα και παρακαλάει να σταθεροποιηθούν οι τιμές για το διάστημα που θα διαρκέσει η προεκλογική περίοδος. Κοροϊδεύει και εξαπατά τους καταναλωτές, τόνισε ο κ. Τσουκαλάς. Πρόσθεσε ότι είναι αδιανόητο οι κοινωνικοί εταίροι που εμπλέκονται στο ζήτημα αυτό να μην γνωρίζουν ποια είναι τα προϊόντα στα οποία μειώθηκαν τιμές. Επέκρινε την κυβέρνηση δε ότι πετάει νούμερα που δεν έχουν σχέση με την πραγματικότητα για επικοινωνιακούς λόγους και πως εμπέζει την κοινωνία ανερυθρίαστα.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Η ώρα είναι 2 και 30 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το ertheco.gr. Πάμε επίσης σε ένα πολύ σημαντικό θέμα, καθώς οριστικό τέλος στις περικοπές των συντάξεων χειρίας μετά το πέρας της τριετίας βάζει η κυβέρνηση καταργώντας το πλαίσιο του νόμου Κατρούγκαλο, ενώ και ήδη και όχι δύο εθνικών συντάξεων θα συνεχίσουν να λαμβάνουν κανονικά τα ποσά που λάβανε έως σήμερα. Πάμε στην Κατερίνα Γράβη, η οποία θα μας πει περισσότερα. Κατερίνα.
Το επόμενο διάστημα αναμένεται να έρθει σχετική νομοθετική ρύθμιση από το Υπουργείο Εργασίας. Οι δικαιούχοι λοιπόν συντάξεων χειρίας θα συνεχίσουν με τον νόμο Κατρούγκαλου, θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος και μετά τη συμπλήρωση της τριετίας. Μέχρι σήμερα το ποσοστό μειωνόταν στο 35% της αρχικής σύνταξης του θανόντος. Να δώσουμε ένα παράδειγμα για το καταλάβουν καλύτερα οι ακροατές. Με σύνταξη λοιπόν θανόντος 1.000 ευρώ, η χείρα ή ο χείρος λαμβάνει σήμερα 700 ευρώ το μήνα, δηλαδή το 70%. Μετά την τριετία, η σύνταξη θα έπρεπε να περιοριστεί στο 35%, ωστόσο επειδή ισχύει κατώτατο όριο, διαμορφώνεται στα 446 ευρώ. Με τη νέα ρύθμιση θα παραμείνει στα 700 ευρώ. Καταλαβαίνουμε λοιπόν το όφελος για τον συγκεκριμένο συνταξιούχο χειρίας. Εκτιμάται τώρα ότι περίπου 8.500 συνταξιούχοι χειρίας του δημοσίου, οι οποίοι έχουν ήδη υποστεί την περικοπή, θα δουν τις συντάξεις τους να αυξάνονται, καθώς αφού ψηφιστεί η ρύθμιση, τα ποσά θα επανέλθουν στο 70% χωρίς όμως να ισχύει αναδρομική καταβολή. Το κόστος του μέτρου υπολογίζεται στα 50 εκατομμύρια ευρώ. Κερδισμένοι είναι και 75.000 συνταξιούχοι χειρίας του ιδιωτικού τομέα, στους οποίους βέβαια δεν είχαν γίνει προβλεπόμενες περικοπές, ζούσαν όμως με το φόβο ότι θα κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει, δηλαδή ότι θα, και σε αυτούς δηλαδή θα εφαρμοζόταν η περικοπή και θα έπρεπε να κληθούν να επιστρέψουν χρήματα που είχαν λάβει. Οι μειώσεις δεν θα γίνουν με τη συγκεκριμένη ρύθμιση όπως προβλέπεται, ενώ απαλλάσσονται και από την υποχρέωση καταβολής αναδρομικών. Κερδισμένοι επίσης 122.000 συνταξιούχοι, οι οποίοι μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας θα έπρεπε να υποστούν περικοπές και να λαμβάνουν μία μόνο εθνική σύνταξη. Το θέμα κλείνει και θα εξακολουθήσουν να λαμβάνουν κανονικά δύο εθνικές συντάξεις.
Καταρίνα Γράβου, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Είχαμε παρέμβαση πριν από λίγο από τον Πρωθυπουργό. Είχαμε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας ακόμα λογαριασμός με τον νόμο Κατούργαλου κλείνει οριστικά. Αυτό είναι το μήνυμα που εκπέμπει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τη σημερινή του ανάρτηση, επαναφέροντας στο προσκήνιο τη ρύθμιση για τις συντάξεις χειρίας και συνδέοντάς την με το αφήγημα ότι η ανάπτυξη και οι μεταρρυθμίσεις δημιουργούν το δημοσιονομικό χώρο για μόνιμες παρεμβάσεις υπέρ της κοινωνίας. Ο Πρωθυπουργός αναφέρει ότι το συγκεκριμένο θέμα ήταν από εκείνα που συναντούσε συχνότερα στις περιοδίες του σε όλη την Ελλάδα. Όπως σημειώνει, κυρίως γυναίκες εξέφραζαν την αγωνία τους για το αν θα εφαρμοζόταν η περικοπή που προέβλεπε ο νόμος Κατρούγκαλου μετά την τριετία, αν θα καλούνταν να επιστρέψουν αναδρομικά χρήματα και τι θα ίσχυε για όσους λαμβάνουν δύο συντάξεις. Σε αυτά τα ερωτήματα απαντάμε σήμερα, τονίζει ο Πρωθυπουργός, υπενθυμίζοντας ότι με την νομοθετική ρύθμιση καταργείται η μείωση της σύνταξης χειρίας του 35% μετά την τριετία. Έτσι, οι δικαιούχοι θα συνεχίσουν να λαμβάνουν το 70% της σύνταξης του θανόντος, χωρίς να επιστρέψουν αναδρομικά ούτε ένα ευρώ, όπως αναφέρει, ενώ διατηρούνται και οι δύο εθνικές συντάξεις στις περιπτώσεις που προβλέπονται. Η παρέμβαση αφορά περισσότερους από 150.000 πολίτες. Όπως αναφέρει, υποστηρίζει μάλιστα ο Πρωθυπουργός ότι δίνει ιδιαίτερη έμφαση και στο δημοσιονομικό σκέλος της απόφασης. Η συγκεκριμένη παρέμβαση, λέει, κατέστη δυνατή χάρη στη συνετή οικονομική πολιτική και στην αύξηση των εσόδων του ασφαλιστικού συστήματος, υπενθυμίζοντας ότι μόνο το πρώτο τετράμινο του 2026 τα ασφαλιστικά ταμεία ξεπέρασαν τους στόχους του μεσοπρόθεσμου κατά 517 εκατομμύρια ευρώ. Να λοιπόν που οι μεταρρυθμίσεις γίνονται μοχλός παραγωγής νέου πλούτου, ώστε μέρος του να επιστρέφει στην κοινωνία ικανοποιώντας ανάγκες που χρόνιζαν, επισημαίνει μεταξύ άλλων ο κ. Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι κλείνει παλιούς λογαριασμούς η κυβέρνηση με το χθες και ανοίγει νέους ορίζοντες στο αύριο. Το μήνυμα είναι ξεκάθαρο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τους συνταξιούχους. Θέλουμε να αποκαταστήσουμε μια αδικία μέσα στο Σεπτέμβριο. Θα είναι έτοιμη διάταξη, είπε η Υφυπουργός Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου στο Air News Radio 105,8 και στις πρωινές διαδρομές. Να ακούσουμε τι είπε στο Βασίλειο Δαμβολο και τη Μαρία Γεωργίου.
Εμείς προτεραιοποιήσαμε το θέμα το να σταματήσουμε την περικοπή του 35%, δηλαδή η σύνταξη έφτανε στο 35% της αρχικής. Πλέον αυτό δεν θα γίνεται. Σε όσους θα έπρεπε να έχουν υποστεί τη μείωση και δεν την έχουν υποστεί, θα παραμείνουν στο 70%. Ένα. Την ακόλουθα για αυτούς που δεν έχουν υποστεί τη μείωση, αν και θα έπρεπε, δεν θα αναζητηθούν αναδρομικές καταβολές. Τα χρήματα αυτά παραμένουν σε έχει όπως τα πήρανε.
Σε αυτούς, κύριε Ευθυμίου, που έχουν υποστεί.
Στο 70%.
Α, επιστρέφουν στο.
Άρα θα δουν, θα δουν αύξηση, λοιπόν.
Έχουμε εργαζόμενους δύο ταχυτήτων. Και θέλω να πω και να προσθέσω, λοιπόν, αυτά τα τρία που προείπα. Τρία πράγματα θα γίνουν. Τέταρτο πράγμα, δεν θα εφαρμοστεί η ισόρευση των δύο εθνικών συντάξεων.
Αυτό
όταν προέρχεται, από, όταν παίρνουν οι συνταξιούχοι από διετία συντάξει. Δηλαδή μπορούν να παίρνουν δύο από διαφορετική αιτία. Συγγνώμη, μπορούν να παίρνουν σύνταξη γύρω τους και σύνταξη χειρίας. Εκεί, ναι. Εκεί θα εφαρμόζεται η σύνταξη.
Το προηγούμενο καθεστώς ήταν κοβόταν η μία σύνταξη, έτσι δεν είναι? Στο προηγούμενο καθεστώς.
Στο νόμο Κατρούγκαλου. Σύμφωνα με τον νόμο Κατρούγκαλου, έπρεπε να κόβονται οι μη εθνικοί σύνταξοι. Η κυβέρνηση της Δημοκρατίας δεν το εφάρμοσε. Δεν το εφάρμοσε ποτέ.
Να επιστρέψουμε στην πολιτική ατζέντα με την κυβέρνηση να τονίζει ότι δίνει έμφαση στα ζητήματα της καθημερινότητας των πολιτών. Τη δέσμευσή του για τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεως του επανέλαβε ο Πρωθυπουργός, ο οποίος επισκέφθηκε το πρωί το νοσοκομείο Παιδών στην Πεντέλη στο πλαίσιο των περιοδιών του σε μονάδες υγείας. Πάμε στον Άγιο Βαγιάννη, τον πολιτικό μας τάκτη και πάλι, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς είπε ο Πρωθυπουργός Άγιο.
Όσον αφορά λοιπόν την επισκεψή του Πρωθυπουργού στο νοσοκομείο Πέδρων Πεντέλης, αναφερόμενο συνολικά στα έργα αναβάθμισης που γίνονται στις δομές όλων των βαθμίδων του Δημόσιου Συστήματος Υγείας, τόνισε πως παραπάνω περισσότερα από 150 κέντρα υγείας χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως στο Ταμείο Ανάκαμψης, και ενώ πάνω από 80 νοσοκομεία έγιναν σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, αναφέρει ο κ. Μητσοτάκης, στην προεκλογική μας δέσμευση πως θα κάνουμε μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του ΕΣΥ από συστάσεώς του, ενώ στάθηκε στις δυνατότητες που υπάρχουν πλέον για την καλύτερη κάλυψη των αναγκών και των δυτικών περιοχών της πρωτεύουσας, με το συγκεκριμένο και με το συγκεκριμένο νοσοκομείο Πέδων. Συνολικά, σχετικά με την μέρη για την ενίσχυση στελέχωσης του ΕΣΥ, ο Πρωθυπουργός μίλησε για γενναίες και τολμηρές παρεμβάσεις και με δυνατότητα σε γιατρούς του ΕΣΥ να μπορούν ελεγχόμενα και φορολογημένα να παρέχουν ιατρικό έργο εκτός του συστήματος. Την ίδια ώρα, οι νέοι γιατροί είναι διατεθειμένοι, όπως είπε ο κ. Μητσοτάκης, να επιλέξουν το Εθνικό Σύστημα Υγείας και να χτίσουν εκεί τη σταδιοδρομία τους. Τα ζητήματα καθημερινότητας, βέβαια, αφορούν και τη συγκεκριμένη επίσκεψη του Πρωθυπουργού, ο οποίος, να υπενθυμίσω, πως στην σημερινή του συνέντευξη αναφέρθηκε στις εκλογές την άνοιξη του 2027 με ένα στόχο.
Πριν πάμε σε αυτό, Άγγι, να ακούσουμε πρώτα τι είπε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψη του νοσοκομείου Πέδων στην Πεντέλη και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
Αυτή η κυβέρνηση έχει αποδείξει ότι δεν φοβάται να κινητοποιήσει ιδιωτικά κεφάλαια, ιδιωτικές δωρεές, για να υποστηρίξει την πολύ μεγάλη εθνική προσπάθεια η οποία γίνεται να μετατρέψουμε το Εθνικό Σύστημα Υγείας σε ένα σύγχρονο σύστημα με υποδομές οι οποίες θα είναι αντάξιες των προσδοκιών και των ασθενών αλλά και των εργαζόμενων στα νοσοκομεία αυτά. Και πράγματι, το παιδιατρικό νοσοκομείο το οποίο εγκαινιάζουμε σήμερα αποδεικνύει την αυξημένη ευαισθησία την οποία έχουμε όχι μόνο για το ΕΣΥ αλλά ειδικά για τους μικρούς μας ασθενείς. Βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάζουμε σημαντικές υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας σε ολόκληρη την χώρα. Θυμίζω παραπάνω από 150 κέντρα υγείας τα οποία χρηματοδοτήθηκαν και αναβαθμίστηκαν πλήρως από το Ταμείο Ανάκαμψης, παραπάνω από 80 νοσοκομεία όπου έγιναν πολύ σημαντικές παρεμβάσεις πρωτίστως στα τμήματα επειγόντων περιστατικών. Υλοποιήσαμε, με άλλα λόγια, την προεκλογική μας δέσμευση ότι θα κάνουμε την μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση και παρέμβαση στις υποδομές του Εθνικού Συστήματος Υγείας από συστάσεώς του.
Ακούσαμε λοιπόν τον Πρωθυπουργό να λέει ότι η κυβέρνησή του υλοποίησε την προεκλογική δέσμευση για ότι θα προχωρήσει τη μεγαλύτερη κτηριακή αναβάθμιση του ΕΣΥ από συστάσεώς του. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση και ο Υπουργός Υγείας, ο Άδωνος Γεωργιάδης, ο οποίος είπε ότι ο ίδιος ο Πρωθυπουργός ασχολείται προσωπικά με το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
Μου δίνετε ευκαιρία να πω ότι χωρίς τη δική σας προσωπική συνεχή ενασχόληση με τα θέματα της υγείας, γιατί ο κόσμος πολλής δεν γνωρίζει ενδεχομένως ότι ο κ. Μητσοτάκης ο ίδιος ασχολείται με τα θέματα του ΕΣΥ, δεν θα είχαμε αυτή την τεράστια πρόοδο τα τελευταία 2,5 χρόνια. Και σας ευχαριστώ για τη μεγάλη τιμή να είστε εδώ σήμερα.
Τώρα ερχόμαστε και πάλι σε σένα, Άγγι, να επανέλθουμε στη συνέντευξη του Πρωθυπουργού στο libera.gr. Εκτός από το μήνυμα για μηδενική ανοχή στη βία που μας έλεγες νωρίτερα στην αρχή του δελτίου μας, ο κ. Μητσοτάκης επαναλαμβάνει το στόχο της Νέας Δημοκρατίας για τις εθνικές εκλογές, οι οποίες ξεκαθάρισε ότι θα, για μία ακόμα φορά, ότι θα γίνουν την άνοιξη του 27.
Την άνοιξη του 27 και μάλιστα, όπως είπε, η αυτοδυναμία για την Νέα Δημοκρατία είναι ένας στόχος ρεαλιστικός και εφικτός. Επανέλαβε την ανάγκη αυτοδύναμων κυβερνήσεων και επιχειρηματολόγησε για αυτές, γιατί υπό τις παρουσίες συνθήκες, όπως είπε, αυτή είναι η καλύτερη επιλογή για τη χώρα. Πιστεύω επίσης ότι δεν υπάρχει εναλλακτική πρόταση διακυβέρνηση αυτή τη στιγμή, ανέφερε ο Πρωθυπουργός. Ωστόσο, σημείωσε πως δεν υπάρχουν αδιέξοδα στη δημοκρατία και τελικά οι πολίτες αναλαμβάνουν την ευθύνη των επιλογών τους. Από τη στιγμή που έχουμε πετύχει 2 φορές την αυτοδυναμία, είμαστε 15 μονάδες μπροστά το δεύτερο κόμμα. Και παρά τη φθορά μας και παρά τα προβλήματα, τα οποία τα θεωρώ απολύτως λογικά και αναμενόμενα, θεωρώ πως να κυνηγώ την αυτοδυναμία είναι ένας ρεαλιστικός στόχος. Δεν είναι χήμερα, δεν είναι σαν τον Πασόκ, είπε, το οποίο είναι τρίτο κόμμα και λέει ότι θα έρθει πρώτο με μία ψήφο διαφορά. Ασκώντας κριτική στην αντιπολίτευση, ανέφερε πως αυτό που εντοπίζει είναι αφόρητα πληκτικό και βαρετό στην αντιπολίτευση και είναι η αδιανόητη ιδεολογική δραστόνη. Έχω μείνει κολλημένη.
Ειδικά προς τον Αλέξη Τσίπρα, σωστά.
Ακριβώς. Ειδικά για τον κύριο Τσίπρα, ανέφερε πως ο ελληνικός λαός διάλεξε το 23 τον κύριο Τσίπρα σαν αντίπαλο. Ο κύριος Τσίπρας περιφρόνησε αυτή την εντολή, παραιτήθηκε, παρέδωσε το κόμμα σε κάποιον άλλον, το οποίο φρόντισε να υπονομεύσει. Επανήλθε τώρα με ένα καινούργιο κόμμα, πλην όμως με ένα πολιτικό λόγο και με πολιτικά χαρακτηριστικά, τα οποία κατά την άποψή μου είναι ίδια και απαράλλακτα, είπε ο Πρωθυπουργός. Και με μια ομάδα η οποία είναι παντελώς άγνωστη και η οποία εκτίθεται λίγο στη βάσανο και την πίεση των δημοσιογράφων και ρέπει από το ένα σφάλμα στο άλλο. Από εκεί πέρα, αναφερόμενο στον Αντώνη Σαμαρά, υποστήριξε πως η διαγραφή του κατέστη δυστυχώς αναπόφευκτη με αυτά που είχε πει και δυστυχώς με αυτά που τα οποία εξακολουθεί να λέει δικαιώνεται απόλυτα, ενώ συνολικά αναφέρθηκε και στα ελληνοτουρκικά, λέγοντας πως οφείλουμε να προετοιμαζόμαστε και να ενισχύουμε την αποτρεπτική μας δύναμη με τέτοιο τρόπο ώστε να μην περνά το μυαλό οτιδήποτε να αμφισβητήσει την ελληνική κυριαρχία. Αλλά αυτό δεν σημαίνει πως προσβλέπουμε σε πόλεμο ή εκτιμούμε κάτι τέτοιο. Θα ενισχύσουμε τις δυνάμεις μας και δεν θα πάρουμε την άδεια κανενός. Όπως και η Τουρκία δεν ρωτάει για την Ελλάδα για τις δικές της ένοπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η διάβλη επικοινωνίας, όπως είπε ο Πρωθυπουργός, είναι ανοιχτή.
Άγιε Βαγιάννο, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, επίθεση στην κυβέρνηση εξαπέλυσε πριν από λίγο από το Βήμα της Βουλής ο Νίκος Ανδρουλάκης κατά τη διάρκεια συζήτησης επίκαιρης επερώτησης του Πασόκ για την πορεία και την απόδοση του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.
Στις επόμενες εκλογές, με την πολιτική αλλαγή, θα ελέγξουμε πού πήγε και το τελευταίο ευρώ. Πώς αξιοποιήθηκε και ποιοι πονηροί κέρδισαν εις βάρος της κοινωνίας. Γιατί είστε πρωταθλητές. Είστε πρωταθλητές όχι μόνο στην τοξικότητα, όχι μόνο στο πελατειακό κράτος, όχι μόνο στην κατάρρευση του κοινωνικού κράτους, όχι μόνο στην αποδόμηση των θεσμών της δημοκρατίας και του κοινοβουλίου, αλλά και στις απευθείας αναθέσεις. Μία τεράστια χαμένη ευκαιρία ήταν η διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης από τη Νέα Δημοκρατία. Είναι ευθύνη σας και η κρίση των πολιτών θα είναι αυστηρή. Στις επόμενες εθνικές εκλογές θα πληρώσετε και τη διαφορά και την αναξιοκρατία και τα παιχνίδια που κάνατε.
Πάμε ευθύς αμέσως στη Βουλή και στον Ανδρέα Μαραθιά, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Ανδρέα, ανέβασε τους τόνους ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, από τη Βουλή. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Πράγματι, έτσι είναι. Η διαχείριση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας βρίσκεται στο επίκεντρο της αντιπολιτευτικής τακτικής του ΠΑΣΟΚ εδώ και λίγες μέρες. Αυτή την εβδομάδα που πέρασε, μάλλον καθώς είχαμε και πρόσφατα πριν από δύο μέρες τη συνέντευξη τύπου των αρμόδιων τομεαρχών του ΠΑΣΟΚ στην Χαριλάου Τρικούπη για το θέμα. Και όπως τόνισε η είδηση, θα έλεγα, που προκύπτει από την ομιλία σήμερα του Νίκου Ανδρουλάκη, αναπτύσσοντας την επίκαιρη επερώτηση του ΠΑΣΟΚ προς τον Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, τον κύριο Πιερακάκη, είναι ότι θα πρέπει να υπάρχει μια ειδική κοινοβουλευτική επιτροπή μετά την ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης, ώστε να αξιολογηθεί με διαφάνεια πού κατευθύνθηκαν οι πόροι και ποιο πραγματικό αποτέλεσμα παρήγαγαν για την οικονομία και την κοινωνία. Ο κύριος Ανδρουλάκης άσκησε μια συνολική κριτική στη διαχείριση του Ταμείου Ανάκαμψης, λέγοντας ότι στο ερώτημα, το οποίο είναι απλό, αν αξιοποιήθηκε αυτή η ιστορική ευκαιρία του Ταμείου Ανάκαμψης, για το ΠΑΣΟΚ η απάντηση είναι όχι, όπως είπε χαρακτηριστικά, και σημείωσε ότι οι επιλογές της κυβέρνησης δεν ανταποκρίθηκαν στο βασικό στόχο του Ταμείου, που ήταν η ενίσχυση της ανθεκτικότητας της χώρας. Μάλιστα, όπως είπε, υπήρχαν λαρπασμένοι χειρισμοί στην πράσινη μετάβαση, στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στις κοινωνικές δαπάνες. Και εμείς, όπως είπε χαρακτηριστικά, αν ήμασταν κυβέρνηση, θα παρακολουθούσαμε την αντίστροφη πορεία. Πρώτα θα καθορίζαμε δηλαδή τις στρατηγικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και στη συνέχεια θα απευθύναμε ανοιχτή πρόσκληση για την υποβολή επενδυτικών προτάσεων. Η κυβέρνηση οφείλει λοιπόν να προχωρήσει σε πλήρη απολογισμό για το πού κατευθύνθηκαν τα δάνεια του Ταμείου, είπε χαρακτηριστικά ο κ. Ανδρουλάκης, με τον Νίκο Παπαθανάση, τον αναπληρωτή Υπουργό Οικονομικών, να απαντά στον κύριο, στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης, λέγοντας ότι τα στοιχεία είναι δεδομένα και δεν αμφισβητούνται. Οι επενδύσεις από το 11% του ΑΕΠ το 2019 έφτασαν στο 17% το 2025. Μόνο το 2025 οι συνολικές επενδύσεις έφτασαν στα 42 δισεκατομμύρια ευρώ. Μεγάλες επιχειρήσεις επέλεξαν την Ελλάδα για επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία. Και κατέληξε λέγοντας ότι στην ερώτηση που επικαλείστε και επομένως αποδέχεστε τα στοιχεία του Φεβρουαρίου του 2026, μάλλον δώσατε εντολή σε κάποιο πρόγραμμα τεχνητής νοημοσύνης για να συντάξει αυτή την ερώτηση, η οποία δεν ανταποκρίνεται στα πραγματικά δεδομένα της πορείας της ελληνικής οικονομίας και των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης.
Ανδρέα Μαραθιά, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, στα ύψη λοιπόν το πολιτικό θερμόμετρο, με φόντο τα κόμματα που είναι επιποδός για τις κάλπες, για τις εκλογές, όποτε και αν γίνουν αυτές, ο γραμματέας του ΠΑΣΟΚ Γιάννης Βαρακαστάνης, μιλώντας εδώ στο News Radio 105,8, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Δαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τη μεταγραφολογία στην πολιτική, τα σενάρια που ακούγονται και κυκλοφορούν για μετακινήσεις υποψηφίων και στελεχών σε όλα τα κόμματα, και τι είπε, ότι εμείς δεν επιχειρήσαμε, το ΠΑΣΟΚ δηλαδή δεν επιχείρησε να καλέσει κανέναν σε αποστασία.
Την Δευτέρα εγώ θα είμαι στη Θεσσαλονίκη μαζί με τον Κώστα Σκανδαλίδη και θα παρουσιάσουμε μια ομάδα από πολύ σημαντικούς ανθρώπους που συμπαρατάσσονται με το ΠΑΣΟΚ από την κεντρική Μακεδονία.
Διεύρυνση που λέμε.
Και την κυρία Τζάκρη.
Όχι βέβαια, η κυρία Τζάκρη είναι βουλευτής.
Είπατε στελέχη.
Την κλείσατε την πόρτα.
Ακούστε λίγο. Εμείς δεν, επειδή δεν αναζητούμε φώτα δημοσιότητας από φωτοβολίδες, γιατί αυτά που έχουν, αυτοί που έχουν πάει στο κύριο Τσίπρα είναι οι φωτοβολίδες, εμείς έχουμε μια διαρκή κίνηση στελεχών από το χώρο της δημοκρατικής αριστεράς.
Όλη αυτή η μεταγραφολογία στην πολιτική, επαναλαμβάνω, δεν αφορά μόνο το ΠΑΣΟΚ, το ξεκαθαρίζω, αφορά τους πάντες, δεν δίνει μια αρνητική εικόνα για το πολιτικό σύστημα.
Το 2019, μετά τις εκλογές της 7ης Ιουλίου, παρουσίασε ο κύριος Πρωθυπουργός την κυβέρνησή του. Συμμετείχαν σε αυτήν σχεδόν οι μισοί προέρχοντο από το ΠΑΣΟΚ. Και δεν θυμάμαι ποτέ να κάνατε αυτές τις ερωτήσεις, όχι εσείς, γενικώς, έτσι, ναι, για τη μεριά του κυρίου Τσίπρα, ναι, που είχε στην κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Και όταν έρχεται ένας άνθρωπος στο ΠΑΣΟΚ, είναι μεταγραφή. Εμείς, από την ίδρυσή μας, το DNA μας είναι, όπως το έχει ορίσει ο μεγάλος Ανδρέας Παπανδρέου, ότι ο ζωτικός χώρος του ΠΑΣΟΚ είναι από τις παρυφές της Νέας Δημοκρατίας, από τις παρυφές του ΚΚΕ. Αυτό συνεχίζουμε, μάλιστα, με την ίδια σοβαρότητα, αλλά προσέξτε, εμείς δεν σηκώσαμε ποτέ τηλέφωνο είτε ο αρχηγός μας είτε οποιοδήποτε στέλεχος για να πάρουμε στέλεχος που ανήκει σε άλλο κόμμα.
Αυτό είναι καρφί τώρα.
Αυτό είναι να φύγει από το κόμμα του, να έρθει σε εμάς.
Φεύγουμε από το ΠΑΣΟΚ τώρα, πάμε στο χώρο της αριστεράς, εκεί όπου συνεχίζονται οι αναταράξεις. Στο ΣΥΡΙΖΑ είχαμε μία ακόμα χειρή αποχώρηση από την Κουμουνδούρου. Πάμε στο Βαγγέλη Παπαδημητρίου, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Μιλάμε για τον μέχρι πρότινος εκπρόσωπο τύπου του κόμματος, τον Κώστα Ζαχαριάδη. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, κυρίε και κύριοι. Γρηγόρη, μετά την παρέτηση τη Μαρίλα Ξενογιανοκοπούλου, έχουμε την παρέτηση του κυρίου Κώστα Ζαχαριάδη. Ναι, ο μέχρι πρότινος εκπρόσωπος τύπου του κόμματος, με μια μακροσκελή ανακοίνωση, δηλώνει ξεκάθαρα τρία πράγματα. Ύστερα από την εμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα, πρέπει όλοι να συμπαραταχθούμε μαζί του. Ουσιαστικά αυτό λέει. Δεύτερον, να μην υπάρχει αντιπαραθετικό ψηφοδέλτιο. Δηλαδή, με άλλα λόγια, να μην κατέβει ο ΣΥΡΙΖΑ στις εκλογές. Η πραγματικότητα, η πολιτική πραγματικότητα, αυτό δηλώνει, αυτή είναι η αναγκαιότητα για την αριστερά και την κεντροαριστερά. Εξ αυτόν τον λόγο εγώ δεν μπορώ να συμμετέχω πλέον στο ΣΥΡΙΖΑ υπό αυτές τις συνθήκες. Μία ακόμα ηχηρή παρέτηση λέγεται, τουλάχιστον εγώ έχω μετρήσει 5-6 αποχωρήσεις μελών Κεντρικής Επιτροπής τις τελευταίες 3-4 ημέρες. Ενδεχομένως να είναι και περισσότεροι. Αναμένεται λοιπόν μια θυελώδη συνεδρία της Κεντρικής Επιτροπής την ερχόμενη εβδομάδα, καθώς σύμφωνα με τις δικές μου πληροφορίες πολλοί θα ζητήσουν μια επιτέλους καθαρή λύση. Μες. Δηλαδή ένα οδικό χάρτη για τις εκλογές. Αυτό φαίνεται ότι δεν γίνεται δεκτό από την πλειοψηφία ή τουλάχιστον προσώρα. Μέλη να το ξεκαθαρίσουμε.
Βεβαίως, Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Μια ματιά τώρα και στις δραστηριότητες και των άλλων κομμάτων της αντιπολίτευσης. Με φόντο, βέβαια, τα στοιχεία της νέας δημοσκόπησης, αυτή τη φορά από τη Μέτρο Ανάλυση για τον τηλεοπτικό σταθμό Μέγκα. Πάμε στην Ευγενία Λούζη, η οποία θα μας μεταφέρει συνοπτικά την εικόνα. Πρώτη, Νέα Δημοκρατία, από ό,τι βλέπουμε. Δεύτερη, παραμένει σταθερά η ελληνική αριστερή συμπαράταξη, Ευγενία.
Έτσι ακριβώς είναι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι. Έχει παγιωθεί πλέον σταθερά στην πρώτη θέση η Νέα Δημοκρατία. Η ελληνική συμπαράταξη έρχεται δεύτερη. Αντίθετα, σημαντική πτώση καταγράφει η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού. Συγκεκριμένα στην ερώτηση αν είχαμε βουλευτικές εκλογές την επόμενη Κυριακή, τι θα ψηφίζατε, το 25% απάντησε Νέα Δημοκρατία. Το 14,1% το κόμμα του κυρίου Τσίπρα, ενώ το ΠΑΣΟΚ βρίσκεται στο 9,4. Στο 9,3 κινούνται οι αναποφάσιστοι και ακολουθεί η ελπίδα για τη δημοκρατία της κυρίας Καριστιανού με 6,2. Τα λοιπά κόμματα συγκεντρώνουν ένα ποσοστό της τάξης του 5,3%.
Επειδή ανέφερες τώρα τη Μαρία Καριστιανού που είναι στο 6,2, σωστά. Η Μαρία Καριστιανού βρίσκεται στο επίκεντρο τις τελευταίες ημέρες μετά τις ηχηρές αποχωρήσεις και με φόντο βέβαια τις χαμηλές πτήσεις της δημοσκοπήσεις ήρθαν και αποκαλύψεις και καταγγελίες για την αγορά κινήτου από πληστηριασμό μεσοφάντ. Τι ιστορία
είναι
αυτή?
Είναι μια μεγάλη ιστορία και θα πρέπει να την πούμε, ότι ο κεραυνός ενεθρία έπεσε στην πολιτική σκηνή δημοσίευμα, το οποίο σχετίζει τη Μαρία Καριστιανού με αγορά κινήτου στο κέντρο της Αθήνας, το οποίο εκπληστηριάστηκε από φαντ. Μάλιστα και από άλλα δημοσιεύματα που ακολούθησαν την είδηση, προέκυψε ότι πρόεδρος του κόμματος Ελπίδα για τη Δημοκρατία Δημοκρατία να έχει μετοχική εμπλοκή σε εταιρεία ακινήτων που δραστηριοποιείται στην εκμετάλλευση καταλυμάτων και συγκεκριμένα και πάντα σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, το 2023 ακίνητο το οποίο βρίσκεται στο κέντρο της Αθήνας αγοράστηκε μέσω fund από την εταιρεία Whereabout Travels και όπως προκύπτει η κυρία Καριστιανού κατέχει το 50% των μετοχών της συγκεκριμένης εταιρείας η οποία εντρεύει στη Θεσσαλονίκη.
Ευγενία Λούζου, για το θέμα αυτό ρωτήθηκε στη τηλεοπτική συνέντευξη Μαρία Γκρατσία, συνεργάτη της κυρίας Καριστιανού. Να ακούσουμε τι είπε στη τηλεοπτική εκπομπή.
Ειλικρινά, με λυπεί και ως πολίτη αλλά και ως νομικό, τονίζω τη δεύτερη ιδιότητά μου όταν βλέπω δημοσιεύματα τα οποία διαστρεβλώνουν την αλήθεια, χρησιμοποιούν ηχηρούς τίτλους, πληθυντικό αριθμό π.χ., αλλαγή υποκειμένου αναφορικά με το ποιος έκανε τη συναλλαγή, δηλαδή λένε για μία συναλλαγή που έκανε μία συσταθής από το 2022 εταιρεία, αντί να βάλουν την εταιρεία, βάλουν την κυρία Καριστιανού. Και επίσης έχουμε και τοποθετήσεις από ένα μέλος, νομίζω, από ένα μόνο μέλος, γιατί δεν υπέπεσε στην αντίληψή μου κάτι άλλο. Αναφορικά με το ότι γνώριζε το συγκεκριμένο θέμα, το οποίο είναι άλλωστε δημόσιο, θα μου επιτρέψετε να ολοκληρώσω την πρότασή μου, είναι δημόσιο γιατί όλα αυτά προκύπτουν από το κτηματολόγιο, οποιοδήποτε μπορεί να εισέλθει και να τα δει, δεν υπάρχει κάτι κρυφό.
Ώρα Μουντιάλ. Έφτασε η ώρα λοιπόν να δούμε τι γίνεται στα γήπεδα του Μουντιάλ. Ισπανία, Πορτογαλία και Ελβετία πήραν το εισιτήριο για την φάση των 16 στο Παγκόσμιο Κύπελλο. Σήμερα αναμένεται να ολοκληρωθεί το παζλ ενώ σπουδές αναμετρήσεις έχουν προκύψει για την επόμενη νοκάουτ φάση. Πάμε στον Τάσο Επιτρόπου, ο οποίος θα μας πει εντάχει τα σημαντικότερα σημεία. Να ξεκινήσουμε από το μεγάλο ερώτημα: ποια είναι τα 6 από τα 8 ζευγάρια της φάση των 16, Τάσο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Να πούμε πρώτα βεβαίως ότι η πρόκριση στο σημερινό παιχνίδι της Πορτογαλίας με την Κροατία ήταν ένα πολύ μεγάλο παιχνίδι με τη λογική πέρα από την ανατροπή στο 94 που σκόραρε η Πορτογαλία και πήρε τη νίκη. Ήταν γιατί δεν έχουν ξανακυρωθεί σε τέτοια φάση 4 τέρματα, ειδικά το τελευταίο του Γκβάρντιολ ήταν άκρως εντυπωσιακό. Γιατί κρίθηκε βάσει τεχνολογίας και μόνο και έκρινε η τεχνολογία και τα μικροτσίπ στην μπάλα ότι υπήρχε τελικά επαφή με το κεφάλι του ποδοσφαιριστή που έφτασε η μπάλα, πριν φτάσει η μπάλα στο Κροβάντιουλ. Οπότε έτσι ακυρώθηκε το γκολ, πραγματικά κάτι το οποίο δεν μπορεί να το δείξει εικόνα, το έδειξε μόνο η τεχνολογία. Και φυσικά ήταν το μεγάλο αντίο του Λούκα Μόντριτς, λογικά δηλαδή το μεγάλο αντίο από την εθνική ομάδα και στη συνάντησή του με τον επίσης τεράστιο Κριστιάνο Ρονάλντο. Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά. Πρώτα απ' όλα να πούμε για να μην το ξεχάσουμε, για να μην το παραλείψουμε. Σήμερα 9 η ώρα Αυστραλία-Αίγυπτος, έτσι. Στη 1 η ώρα Αργεντινή πράσινο ακροτήρι και Κολομβία-Γκάνα στις 4.30 τα ξημερώματα. 1 η ώρα μετά τα μεσάνυχτα εννοούσα η Αργεντινή. Λοιπόν, έχουμε και λέμε τα ζευγάρια. Τι θες τώρα να πούμε, πες μου.
Από πού να ξεκινήσουμε?
Από πού να ξεκινήσω κατευθείαν από τα ζευγάρια. Σάββατο, 8 η ώρα αύριο, στο Χιούστον, Καναδάς, Μαρόκο. Κυριακή, στη Φιλαδέλφια, Παραγουάη, Γαλλία. Βραζιλία, Νορβηγία. Τη Δευτέρα, Μεξικό, Αγγλία και Ισπανία, Πορτογαλία. Βέλγιο, Ηνωμένες Πολιτείες την Τρίτη. Και το ζευγάρι Αυστραλία ή Αίγυπτος με τον νικητή του ζευγαριού Αργεντινή ή πράσινο ακροτήρι. Η Ελβετία που νίκησε 2-0 πριν από λίγη ώρα το πρωί έγινε η αναμέτρηση με την Αλγερία, περιμένει τον νικητή του ζευγαριού Κολομβία Γκάνα.
Επειδή ανέφερες νωρίτερα τον Κριστιάνο Ρονάλντο, μάλιστα ο σούπερσταρ ο Πορτογάλος ανέφερε αδελφή του αναφορικά με το μέλλον στην Εθνική Πορτογαλία. Ποια ήταν η αντίδρασή του?
Ναι, η αδερφή του πριν από την έναρξη του χθεσινού αγώνα έκανε μία ανάρτηση και ουσιαστικά είπε ότι μπορεί να είναι και το τελευταίο του παιχνίδι. Δηλαδή αν αποκλειστεί η Πορτογαλία. Αυτό όμως δεν το άφησε ασχολίαστο. Ρωτήθηκε κιόλας μετά την αμέτρηση ο Κριστιάνο και είπε αυτό θα το αποφασίσει ο Κριστιάνο Ρονάλντο και μόνο. Μάλιστα. Και κατόπιν συνεννόησης με ηρεμία με την οικογένειά του. Δηλαδή για τον εαυτό του. Το λέγε.
Σωστός και ξεκάθαρο. Στάσο Επιτρόπου, σε ευχαριστούμε πολύ.
Να είστε καλά.
Εκτός συνόρων τώρα, πάμε να δούμε ειδήσεις από το εξωτερικό δελτίο. Πάμε στην αυτοσυντές και στην Έλενα Λεβίζου για να δούμε, Έλενα, τι γίνεται με το Ιράν, εκεί όπου συνεχίζονται οι προετοιμασίες για τις επίσημες τελετές της κηδείας του πρώην πνευματικού ηγέτη της χώρας, του Αλί Χαμενή, που ξεκινούν αύριο. Καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι. Ωστόσο, το σώμα του Αλί Χαμενεϊ, να θυμίσουμε, ο πρώην πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που σκοτώθηκε κατά την πρώτη ημέρα των Ισραηλινοαμερικανικών βομβαρδισμών στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, εκτίθεται σε λαϊκό προσκύνημα στο τέμενος Μοσάλα της Τεχεράνης. Το Ιρανικό καθεστώς αναμένει έως και 20 εκατομμύρια ανθρώπους να συρρεύσουν στις τελετές. Οι επίσημες ξεκινούν αύριο, όπως είπες. Επίσης, αναμένουν τουλάχιστον 100 αξιωματούχους, όπως λένε, από το εξωτερικό. Ωστόσο, δεν έχει προσκληθεί κανείς από την Ευρώπη. Σε μια ιδιωτική τελετή που έγινε, εμφανίστηκε για πρώτη φορά από το Φεβρουάριο ο αρχηγός των Ιρανών Φρουρών της Επανάστασης, αλλά και ο πεθερός του τωρινού πνευματικού ηγέτη και γιού του Αλί Χαμενεϊ, ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ. Μένει να απαντηθεί ως ένα σημαντικό ερώτημα αν ο Μοτστάμπα Χαμενεϊ, που παραμένει άφαντος, κάνει κάποια εμφάνιση ή στείλει κάποιο γραπτό μήνυμα. Να πούμε ότι τη Δευτέρα θα ξεκινήσει μια πορεία της σωρού του Χαμενεϊ προς την Ιερή Πόλη Κομ για να καταλήξει την 5-9 Ιουλίου στην Ιερή Πόλη Μασχάτ και γενέτειρά του, όπου και θα ταφεί.
Και από το Ιράν να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες, εκεί που προετοιμάζονται για τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους, αλλά και για τον πολυαναμενόμενο γάμο του superstar της μουσικής Taylor Swift, Έλενα.
Πολλά και διαφορετικά τα γεγονότα στις Ηνωμένες Πολιτείες και τον Παγκόσμιο Κύπελλο Γρηγόρη και τα 250 χρόνια οι εκδηλώσεις για την ανεξαρτησία, αλλά και ο γάμος της Taylor Swift. Είναι ένα πολύ μεγάλο γεγονός για τις Ηνωμένες Πολιτείες, υπό άκρα μυστικότητα, διαρρέουν μόνο κάποια στοιχεία. Θα τελεστεί στο, όπως όλα δείχνουν, στο Madison Square Garden, στο κέντρο του Μανχάταν, με τουλάχιστον 1000 καλεσμένους που δεν θα έχουν μαζί τους τα κινητά τους, σε ένα εντυπωσιακό σκηνικό, όπως περιγράφεται, με έναν πολύ εντυπωσιακό κήπο που θα παραπέμπει στην πρόταση γάμου που της έκανε ο Travis Kelce, στάρ του αμερικανικού ποδοσφαίρου. Τώρα, όσον αφορά τις εκδηλώσεις για τα 250 χρόνια της ανεξαρτησίας, κάποιες από αυτές δεν είναι σίγουρο ότι θα τελεστούν λόγω της αφόρητης ζέστης του θερμικού θόλου που πλήττει τις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα το δούμε αυτό. Πάντως, αναμένεται αύριο το βράδυ ομιλία του Ντόναλντ Τραμπ στο National Mall.
Έλενα, σε ευχαριστούμε πολύ. Πίσω στα δικά μας, κλινικά νεκρός ο 17χρονος Άγγλος, ο οποίος έπεσε τα ξημερώματα από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη. Σύμφωνα με την αστυνομία, το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν τις 5 το πρωί. Τον ανήλικος, που πιθανότατα ήταν υπό την επίρρεια ουσιών, έπεσε στο κενό υπό αδιευκρίνησης μέχρι στιγμής συνθήκες. Για την τραγική υπόθεση τελήφθη ένας 37χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η Κατερίνα Παπαγιάννη, η ρεπόρτερ μας.
Συνελήφθη υπάλληλος περιπτέρου που, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα, φαίνεται ο 17χρονος από την Αγγλία μαζί με έναν φίλο του να προμηθεύτηκαν αλκοόλ αργά χθες το βράδυ, επιδεικνύοντας μάλιστα και πλαστό δίπλωμα οδήγησης προκειμένου να ξεπεράσουν τον ηλικιακό έλεγχο. Να πούμε ότι στον υπάλληλο περιπτέρου έχει σχηματιστεί δικογραφία για θανατηφόρα έκθεση και παράβαση της νομοθεσίας περί καπνικών προϊόντων και αλκοόλ. Λίγο μετά τις 5 τα ξημερώματα, ο 17χρονος έπεσε από τον πρώτο όροφο από μπαλκόνι ξενοδοχείου στο Χαλάνδρη, ύψους 5 μέτρων. Και πανικό στο σημείο. Άμεσα έγινε διακομιδή του στον Ερυθρό Σταυρό, παραμένει διασωλωμένος μέχρι την ώρα σε κρίσιμη κατάσταση. Νοσηλεύεται στο νοσοκομείο. Να πούμε ότι οι έρευνες της αστυνομίας βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη για να ξεκριβωθούν οι ακριβές συνθήκες της πτώσης. Να πούμε ότι δεν έχει προκύψει κάποιο έβριμα ή κάποιο σημείωμα που να παραπέμπει σε αυτοκτονία. Και μάλιστα, λίγο μετά την πτώση του 17χρονου, βρήκαν οι αστυνομικοί τον φίλο του 17χρονου στο δωμάτιο να είναι σε βαριά μέθη.
Ο καιρός. Και να κλείσουμε το δελτίο μας με λίγα λόγια τον αυριανό καιρό. Στην Πελοπόννησο αύριο περιμένουμε στο Σάββατο σποραδικές καταιγίδες, πιθανώς πρόσκαιρες χειρές το μεσημέρι και το απόγευμα, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία. Στην Κεντρική Μακεδονία, λοιπόν, η Ανατολική Θεσσαλία τις σποράδες, την Εύβοια και βαθμία σε στερεά, Πελοπόννησο, νησιά του Ιωνίου, Ανατολική Μακεδονία, Θράκη, νησιά Βόρειο και Ανατολικού Ιού και Κρήτη θα έχουμε αυξημένες νεφώσεις με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Τα φαινόμενα από το απόγευμα βαθμία θα εξασθενήσουν και στις περισσότερες περιοχές της χώρας θα σταματήσουν. Στην υπόλοιπη χώρα ο καιρός θα είναι σχεδόν έθριος. Καλός ο καιρός στην Αττική με τοπικές νεφώσεις από το μεσημέρι, τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες και θερμοκρασία έως 33 βαθμούς, ανάλογο το σκηνικό του καιρού και στη Θεσσαλονίκη με το θερμόμετρο έως τους 34 βαθμούς. Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 στην αρχισυνταξία Ταντώνα Δρούτσα, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή Έλενα Λεβίζου, στη ρύθμιση του ήχου η Μαρία Παπακυρίτση, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Καδηλιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Από όλους εμάς ευχές για ένα όμορφο απόγευμα. Να θυμίσουμε ότι μπορείτε να βλέπετε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο news.gr. Μείνετε συντονισμένοι στο σταθμό μας. Τα μικρόφωνα ακολουθεί ο Στέλιος Βραδέλης, αφού προηγουμένως ο Σπύρος Σερέτης μας συνοψίσει την επικαιρότητα.